Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 20. majskog dana između drugih sadržaja preporučujem vam. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar boraveći u Foči ponovio šta misli o bijegu ratnog zločinca Radovana Stankovića iz zatvora.
Sramotno je da je čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljnja sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske.
U Srebrenici boravi delegacija Centralne izborne komisije u vezi sa detaljima promijenjenog izbornog zakona. Zvaničnici Republike Srpske i formalno zatražili razdvajanje računa za prihode od PDV-a.
Da prihode koji se prihode u Republici Srpskoj budu plaćeni na račune Republike, pod račune Republike Srpske, federacija na federaciju, Brčko distrikt na Brčko distrikt.
Filip Ujanović večeras zvanično započinje drugi predsjednički mandat u Crnoj Gori. Italijanska policija uhapsila 39 osoba, od kojih su većina mirovni aktivisti, a zbog veza sa mafijom. 36 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu. U Mjanmaru proglašena trodnevna žalost. Predstavnici BiH pjevaju 13. po redu u večerašnjem polufinalu za pjesmu Eurovizije. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadjković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić informirao je u Njujorku ambasadore zemalja Evropske unije pri UN-u o situaciji u Bosni i Hercegovini, konstatujući da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma postignut veliki napredak. Predsjedavajući Špirić rekao je da očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 16. juna. Sagovornici su saglasni da je debata Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini bila vrlo pozitivna i da treba da posluži kao posticaj za ispunjenje uvjeta koje je pred Bosnu i Hercegovinu Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira da bi moglo doći do transformacije Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar posjetio je Foču, obišao kompleks kazneno-popravnog zavoda te se susreo sa rukovodstvom opštine. Nedopustivo im je ocijenio činjenicu da već godinu dana nakon bijega nema informacija o tome gdje se krije ratni zločinac Radovan Stanković. Na vlastiti zahtjev obišao je i zgradu Partizan, jer je na prvom suđenju koje je imao pred Haškim tribunalom slušao potresna svjedočenja žrtava silovanja iz ovog objekta. Predstavnici Ministarstva financija Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine razgovarali su u Višegradu o programu prekogranične saradnje tri države. Predstavljeni su programi saradnje u narednih 5 godina, a realizovat će se iz fondova Evropske unije za predpristupnu pomoć. Delegacija Centralne izborne komisije posjetila je Srebrenicu, gdje je razgovarala sa predstavnicima Udruženja građana iz Srebrenice o realizaciji izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na posebna prava Srebreničana kada su u pitanju lokalni izbori zakazani za 5. oktobar. Skupština Kosova na vanrednoj sjednici raspravlja o prijedlogu 6 zakona koji su predviđeni paketom međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija. Svi zakoni Ahtisarijevog paketa stupaju na snagu 15. juna, kada stupa na snagu i novi ustav Kosova usvojen prošlog mjeseca. Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, večeras će položiti svečanu zakletvu na sjednici Skupštine koja će biti održana u vladinom domu na Cetinju. Vujanović je izabran za predsjednika na izborima 6. aprila ove godine. Italijanska policija uhapsila je 39 osoba, uključujući 23 mirovnih aktivista, optuženih za veze s mafijom, korupcijom i pronevjeru u opštini Juliano u oblasti Napulja, objavila je danas policija. Dalaj Lama stigao je u London u posjetu Velikoj Britaniji, koja će trajati 11 dana i tokom koje će se sastati sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Najmanje 36 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći u Nepalu, saopštili su lokalni zvaničnici. Autobus koji je bio pretrpan i prevozio oko 100 ljudi, sletio je sa planinskog puta u rijeku Rapti nedaleko od grada Baluvanga, prenose agencije. U Mijanmaru trodnevna žalost. Zastave na državnim zgradama i školama su na pola koplja. Međunarodne organizacije i UN tvrde da je samo 500.000 od 2,5 miliona unesrećenih primilo međunarodnu pomoć. Vojna hunta prihvatila je raspoređivanje medicinskih ekipa i dozvolila glavnom tajniku Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu da doputuje u četvrtak. U Kanu danas svjetska promocija BH filma Snijeg režiserke Aide Begić. film će nakon premijere tokom Kanskog festivala biti prikazan još dva puta, a u konkurenciji je za nagradu Zlatna kamera. Upravo je polufinarnoj večeri Eurosonga 2008. u Beogradu predstavnik Bosne i Hercegovine Elvir Laković Laka nastupa večeras zajedno sa sestrom Mirelom kao 13. izvođač sa pjesmom Pokušaj. Nastupit će 19 izvođača, a najboljih 10 će se plasirati u finale koje će biti održano 24. maja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadikoj slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa izvještajima i tematskim prilozima. Prije nego li gdje idemo do Foče, gdje je danas boravio predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, Fausto Pokaru. Pokar je inače jučer popodne stigao u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a o njegovom programu će Žana Kovačević.
Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar izrazio je zabrinutost prilikom današnje posjede kazneno-popravnom zavodu Foča, jer se Radovan Stanković i nakon godinu dana bijega iz zatvora nalazi na slobodi. Stanković je osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1992. godine u Foči, a bio je prvi optuženik kojeg je Haški tribunal uputio na procesuiranje u Bosnu i Hercegovinu. Pokar je istakao da je važan dio njegove posjete prikupljanje informacija o Stankovićevom bijegu. Prošlo je gotovo cijela godina od kada je Radovan Stanković pobjegao iz ovog zatvora. Sramotno je da je čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljnja sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske. Jedan od glavnih razloga mog putovanja u Bosnu i Hercegovinu i Foču naročito jeste da lično čujem kakve su mjere preduzete da se istraži Stankovićevo bjegstvo, da se locira i šta je učinjeno da se osigura da u buduće ne dođe do takvih bjegstava. Pokar je naglasio da će prema onome što je saznao o slučaju Radovana Stankovića dati preporuke međunarodnoj zajednici kako da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine u rješavanju ovog slučaja. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman rekao je nakon susreta sa Pokarom da je razmatrana mogućnost unapređenja saradnje Republike Srpske i Haškog suda. Prihvaćena je inicijativa o edukaciji sudija i tužilaca iz Republike Srpske koje bi vodile sudije Haškog suda. Posjeti Foči prethodio je Pokarov sastanak sa članom državnog predsjedništva Željkom Komšićem u Sarajevu. Glavna tema razgovora bila je daljnja saradnja BiH i suda u Hagu te pitanje rješavanja problema Haškog arhiva. Predsjednik Haškog suda naglasio je da neće odustati od namjere da preostala četvorica bjegunaca, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić, budu uhapšeni i procesuirani u tribunalu. Kako se očekuje, Fausto Pokar sutra posljednjeg dana posjete Bosni i Hercegovini sastaće se sa nekim od predstavnika Udruženja žrtava rata te sa predstavnicima suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sad ćemo do Srebrenice, najvećeg poprišta za koje se interesuje Pokarova aparatura. Zbog tamo počinjenog genocida ovaj grad je dobio poseban status u domaćem izbornom zakonodavstvu, a u vezi sa tim na terenu je boravila delegacija Centralne izborne komisije. Javio se Sadik Salimović.
Izmjene i dopune izbornog zakona koje se odnose na Srebrenicu omogućit će svim Srebrenčanima koji su do 1991. godine živjeli u ovom gradu prava glasa za ovu opštinu. Ovo je danas u Srebrenici potvrdio Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija će sutra donijeti uputstvo za primjenu ovog člana, kaže Arnautović.
Također ćemo donijeti izmjene i dopune pravilnika o prijavama političkih subjekata i regulirat ćemo i osigurati da svi Srebrenčani koji su 1991. bili na popisu stanovništva, bez obzira gdje se sad trenutno nalaze, imaju i aktivno i pasivno biračko pravo u Srebrenicu.
Već sada je primjetno da u Srebrenicu dolaze osobe iz Srbije i vrše prijavu boravišta. Može li Centralna izborna komisija spriječiti pravo glasa stranim državljanima? Bilo je pitanje za Arnautovića.
Svi oni koji imaju CIP slični dokument naći će se na izvodu centralnog biračkog spiska. Sada već imamo tu negdje oko 13.000 upisanih birača i svi oni koji se u ovom procesu, dakle primjenom člana 29, aktivno registriraju. Na nekim drugim organima u ovoj državi je da provjeravaju, da tako kažem, tačnost dokumenata i zato je nadležan organ koji tehnički priprema centralni birački spisak.
Da bi se izbjegle nepravilnosti oko registracije, bit će angažovano 7 mladih osoba koje će u narednih nekoliko mjeseci boraviti u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje se nalaze Srebrenčani i upoznavati ih sa njihovim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otkad je uveden porez na dodanu vrijednost izaziva brojne kontroverze, mada dobrano puni kase naših administracija. Jedan od nesporazuma od samog starta obračuna PDV-a je ključ po kome će se on dijeliti. O tome je danas bilo govora u Banja Luci. Pratio Erdogan Katana.
Prema mišljenju premijera Republike Srpske Milorada Dodika, sadašnji sistem raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje ne funkcioniše dobro. U dosadašnjem načinu raspodjele sredstava Republika Srpska bila je stalno oštećena i mi moramo naći neko novo rješenje, kaže premijer Dodik.
Mi smatramo da je pitanje na koje to treba riješiti da se zadrži jedna služba sa dva računa, odnosno tri računa, i da prihodi koji se prihode u Republici Srpskoj budu plaćeni na račune Republike, pod račune Republike Srpske, federacija na federaciju, Brčko distrikt na Brčko distrikt, i tada ne bi bilo stalnih, ne samo ekonomsko-finansijskih problema, nego i političkih problema koji se izraže.
U 2005. godini Republika Srpska je bila oštećena za 27 miliona, u 2006. godini 10, a imamo informacije da će u 2007. godini to biti 8 miliona, koje će nakon poravnanja kasnije biti isplaćene, kaže ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Naše stajalište da bi najbolje bilo, i mi ćemo pokrenuti u parlamentarnoj proceduri, da bi najbolje bilo ići sa izmjenom zakona i uveđenje na tri računa.
Protiv ovakvog prijedloga je ministar financija u vladi Federacije BiH Vjekoslav Bevanda.
Pa ne znam, ja kažem možda ta tri računa idu na ne znam koliko je i politički, ja sam to sa kolegom Džomićem odlično surađujem, ali ne dijelim tu njegovo mišljenje. Nije vrijeme još za to.
Peter Nikol, predsjednik upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, ne negira da ima problema oko raspodjele sredstava, ali i naglašava da je od 2005. godine postignut veliki napredak.
Also the audit and rebalancing for 2005 has now been completed and the audit.
Vraćanje sredstava nakon poravnanja sa jedinstvenog računa za 2005. godinu je završeno. Poravnanje za 2006. godinu trebalo bi biti naredne nedjelje na sjednici upravnog odbora, a ubrzo nakon toga trebali bi riješiti i poravnanje za 2007. godinu. Nikol je također ubijeđen da bi se uskoro mogao postići dogovor oko metodologije raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa.
The current temporary coefficients run until the end of June.
Privremeni koeficijenti će funkcionisati do kraja juna i vjerujem da ćemo nakon toga biti u poziciji da imamo stalni sistem raspodjele sredstava, kazao je Nikol. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Kod nas je nekako postalo normalnim, pošto je vrag uvijek onaj drugi, da se entiteti međusobno optužuju kako ruše državu. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak u svom posljednjem obraćanju Ujedinjenim nacijama, međutim, okrivljuje obje adrese. Dženana Halimović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se u posljednjih pola godine poboljšala, ocjenio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno uputio je kritike na račun bosansko-hercegovačkih političara koji su u proteklom periodu pokazali nedostatak kreativnosti i samopouzdanja potrebnih za izgradnju zajedničkog puta. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić izdvaja.
Umjesto toga pribjegli su nacionalističkoj retorici jer nacionalizam, kako je rekao, znači glasove i predstavlja uspješan recept za dobijanje izbora. I činjenica je da je sve do nedavno integracije u Europsku uniju plaćala kolateralnu štetu te kalkulacije. Visoki predstavnik je također upozorio da ovaj trend može postati još izraženiji pred oktobarske izbore.
Lajčak se osvrnuo i na nastojanja oba entiteta da svoje planove nastoje realizirati na štetu države, te da retorički napadaju državne institucije, pravosuđe i javne radiotelevizijske servise. Republika Srpska je, kazao je Lajčak, nezakonito potpisala sporazum sa Srbijom o gradnji mosta preko Drine, te podijelila obveznice za staru deviznu štednju. Kosovska nezavisnost i budući status Republike Srpske doveli su do razmišljanja o cijepljenju entiteta, koji je dolazio iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. S druge strane, federacija je nastavila s povećanjem izdvajanja za žrtve rata, preglasavajući Hrvate, što je izazvalo nezadovoljstvo predstavnika hrvatskog naroda. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Vojić smatra kako nema potrebe da Bosna i Hercegovina ugrožava entitete, ali ni oni nju. Vojić se ipak djelimično slaže s Lajčakovim ocjenama.
Ima neprimjerenih izjava, s tim se slažem. Najviše neprimjereni dolazi od Harisa Silajđića, recimo, na primjer, koji hoće da uspostavi unutarnju Bosnu i Hercegovinu bez entiteta, kao i što sa druge strane ima poziva na odcjepljenje Republike Srpske. Nijedan i drugi poziv nije realan.
Zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara smatra kako je Bosna i Hercegovina ograničena Dejtonom, te da je jedino rješenje za boljitak države novi ustav.
Ja mislim da mi moramo donijeti novi ustav i da onda entiteti kao takvi one neće imati prigodu na takav način retorički. Ja ne mislim da se retorički može rušiti država, ali se može postupcima smanjivati utjecaj Bosne i Hercegovine.
No uprkos uspostavljenim težnjama glavnih strana i podrivačkoj struji nacionalizma koja ugrožava društveni, ekonomski i politički napredak, Bosna i Hercegovina je spremna da krene naprijed strateškim koracima, rekao je Lajčak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Petnaest sati i petnaest minuta i podsjećanje na neke važne vijesti. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar, boraveći u Foči, još jednom osudio bijeg ratnog zločinca Radovana Stankovića iz tamošnjeg zatvora. U Srebrenici boravila delegacija Centralne izborne komisije u vezi sa detaljima promijenjenog izbornog zakona. Zvaničnici RS-a je formalno zatražili razdvajanje računa za prihode od PDV-a. Filip Vujanović večeras zvanično započinje drugi predsjednički mandat u Crnoj Gori. 36 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu. U Mjanmaru proglašena trodnevna žalost. Večeras polufinalna večer za pjesmu Eurovizije. Naši pjevaju 13. po redu. Vrijeme sutra oblačno sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Proces izbora demokratskog kandidata za američkog predsjednika ulazi u završnu fazu, a po svemu sudeći republikanci se više pribojavaju trenutno vodećeg Baracka Obame. Njega su posljednjih dana kritikovali i aktuelni predsjednik Bush i republikanski favorit John McCain, a zbog zalaganja za obnovu dijaloga sa Iranom. Rubrika Vlade Azinovića iz Praškog studija.
Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država John McCain iskoristio je predizborni skup stranačkih simpatizera za napad na Baracka Obamu, još uvijek samo jednog od dvoje kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. McCain je kritizirao Obamu zbog toga što se zalaže za promjenu američke vanjske politike i za obnovu dijaloga s državama koje je aktualna administracija proglasila neprijateljima i obustavila svaku komunikaciju s njihovim vladama. Za ovaj Obamin prijedlog da se obnove kontakti s Iranom, senator McCain je rekao da bi samo podigao prestiž iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada, te ocijenio kako prijetnja koju Iran predstavlja nije tako sitna. Senator Obama u više navrata objavio svoju namjeru da se sastane s predsjednikom Irana bez ispunjenja prethodnih preduvjeta, uporedivši takav potez s praksom ranijih američkih predsjednika da se sastaju s čelnicima Sovjetskog saveza. Takva izjava otkriva obim njegovog neiskustva i predstavlja neodgovornu prosudbu. To bi bili ozbiljni nedostaci za jednog američkog predsjednika, rekao je 72-godišnji McCain. Četvrt stoljeća mlađi kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, senator Barack Obama, nekoliko sati kasnije, odgovorio je McCainu na predizbornom skupu u saveznoj državi Montana. On je rekao kako Iran predstavlja rastuću prijetnju, ali kako je ta činjenica dijelom uzrokovana i američkom invazijom Iraka. Ako je Washington bio voljan razgovarati s bivšim sovjetskim liderima Nikitom Hruščovom i Mihajlom Gorbačovom, nema razloga da ne razgovara i s Iranom, osim što pokazuje razliku u pristupu rješavanju vanjsko-političkih problema. Sukob McCaina i Obame također dokazuje da republikanci smatraju kako je sasvim izvjesno da će Barack Obama, a ne Hillary Clinton, biti McCainov glavni suparnik na predsjedničkim izborima u novembru ove godine.
Kući se vraćamo pričom o međunarodnoj saradnji Bosne i Hercegovine. U Višegradu je održan jedan važni sastanak zvaničnika iz tri susjedne države, BiH, Srbije i Crne Gore, a u vezi sa prekograničnom saradnjom u takozvanom neprofitnom sektoru. Mira Andrić.
Na projekat prekogranične saradnje za čiju implementaciju sredstva obezbeđuje Evropska unija, za sada mogu aplicirati neprofitne ustanove, opštine, regionalne razvojne agencije, nevladine organizacije, privredne asocijacije, škole, bolnice i javna preduzeća. Istakla je šef odsjeka za programe prekogranične saradnje u Ministarstvu financija Republike Srbije, Mirjana Nožić.
U Bosni može da se potroši 700.000 evra, a u Srbiji su fondovi 1.100.000 evra. Znači, sredstva koje su raspodeljena u Bosni troši se samo u Bosni, sredstva u Srbiji samo u Srbiji. Naravno, projekti moraju da budu zajednički, tako da bez obzira na to mi možemo, ako je maksimalna vrednost projekta 300.000 evra, ako i sa strane Srbije i sa strane Bosne neko dobije 300.000 evra, tu već imamo jedan lep, veliki projekat od 600.000 evra.
Na pitanje novinara koji su projekti najučestaliji, Nožićeva je dodala.
To su praktično pare za one projekte koje opština u životu ne bi finansirala, strašno znači lokalnoj zajednici. Znači da škola se sarađuje sa nekom drugom školom, da sportska društva, ako ne znam, tamo ima rafting, ovdje ima cycle, ima izrada biciklističke staze, to je bila poseta kulturno-umetničkih društva. Bilo je sređivanje prekograničnog prelaza prema Bugarskoj, bilo je većih projekata.
Sredstva se odobravaju u iznosu od 85% bespovratno iz Evropske unije, a 15% korisnik mora kofinansirati da bi projekat bio uspješno realizovan.
E, tih 15% nema svako, nema škola, nema sportsko društvo, nema bolnica. E, to je ono što opština može da uradi. A isto tako opština Višegrad sa prekograničnom opštinom apsolutno može da nađe, ne znam, turizam je ovde vrlo, može da se radi na turizmu, može da se radi na zaštiti životne sredine. Znači, ovo je jedan atraktivan prelaz.
Vrijednost ukupnog programa za Bosnu i Hercegovinu iznosi 1.800.000 evra godišnje. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
A sad će priča o jednom graditeljskom projektu. U centru Tuzle uskoro niče moderni stadion po standardima koje propisuje UEFA, a u vrijednosti većoj je 22 milijuna maraka. Rubrika Maja Nikolić.
Ono što je veoma zanimljivo jeste da vlasnik stadiona nije niti vlada, niti općina, niti bilo kakav privatnik. Stadion je u vlasništvu građana Tuzle. Od 5 ponuđenih ideja građani su izabrali idejno rješenje Direkcije za izgradnju Tuzle. Direktor Enver Bijedić.
Neradne dane ćemo spojiti u radne da bismo ispoštovali rokove, da bismo na vrijeme isprojektovali ovaj stadion. Da bi Tuzla dobila napokon ono što zaslužuje, što 50 godina stari stadion je već prestario. I da bi se na kraju u ovome gradu počele odvijati centralne sportske priredbe za čitavu ovu regiju.
Arhitekt Adi Kujedinović otkrio nam je da se pri izradi idejnog rješenja morao voditi postavljenim europskim i svjetskim standardima. Nije bilo lako. Iako mnogi misle da je njegov posao završen, on ipak tek počinje.
Rokovi su vrlo mali, tako da će biti stvarno posao koji će se raditi i dan i noć. Ekipa se skuplja. Još dogovori su u toku kako ćemo raditi, tako, ali ja se nadam da će to do oktobra se ispoštuje sve i da se završi onako kako je sve dogovoreno.
Ipak najviše je zadovoljan gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Svoje oduševljenje pri potpisivanju ugovora nije skrivao.
Tako da pokažemo da imamo projekat do kojega smo došli na najtransparentniji mogući način sa jednom masom učešća građana, da imamo dobar projekat i da smo sami svojim parama počeli graditi taj objekat, jer to treba da bude jedan od najreprezentativnijih stadiona u Bosni i Hercegovini. I da podigne ponudu Bosne i Hercegovine za organizaciju nogometnih i atletskih manifestacija.
Izgradnja stadiona započinje već ove godine. Općina Tuzla izdvojila je već 2 milijuna konvertibilnih maraka. Kantonalna vlada obećala je godišnje izdvajati po milijun maraka, a pomoć je obećala i federalna vlada. Prema nekim šturim procjenama na stadionu bi se moglo tek zaigrati za od 8 do 10 godina, ali kada se pri tome razmisli da će u Tuzli tada zaigrati igrači svjetskih klubova, to vrijeme od 10 godina će vrlo brzo proći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi jedna od hiljade tužnih priča žena koje su maltretirane pod vlastitim krovom, a da im niko ne pruži ruku pomoći. Država nezainteresovana, civilni sektor nemoćan. Priča, Maja Bilajac.
Više od tri decenije trpljenja fizičkog i psihičkog nasilja scenario je koji se danas viđa obično u filmovima, pa i oni uglavnom imaju sretan kraj. Ali to se ne može reći za priču Banja Lučanke RD, koja se i poslije 34 godine zlostavljanja svako jutro budi sa strahom šta joj donosi novi dan. Nakon dugogodišnjeg fizičkog maltretiranja, kaže da joj bivši suprug danas izlaže psihičkom mučenju, ništa manje surovom i brutalnom.
Ako vas teko non stop psihički uništava, non stop vas pokrada ono što ste vi uzeli, kupli koru hljeba, a on dođe pa vam pokupi i odnese, troši vašu struju koju vi plaćate, troši vašu vodu, namjerno pusti vodu da teče, da bi mi došlo da isključi i vodu i struju, jer znam da nemam čim da plaćam.
RD se ne budi iz noćnih mora, već živi u njima svaki dan. Taj utisak pojačava činjenica da, kako kaže, za pomoć se više nema kome obratiti. Protiv bivšeg supruga podnijela je 2 krivične prijave, od policije nije dobila nikakvu zaštitu, a kako nasilje trpi i danas, policajcima je rekla da će od nje napraviti kriminalca.
I ubicu. Ovaj dolazi non stop, kad mu je istekla uvjetna kazna. Pošao me uništavati psihički.
Problemi u primjeni zakona o zaštiti od nasilja u porodici su evidentni. Čak se u velikom broju slučajeva može reći da zakon uopšte ne funkcioniše. Iako žrtve potvrđuju da napredak u rješavanju tog problema postoji, veliki broj njih nije u mogućnosti da dobije zaštitu i izađe iz začaranog kruga zlostavljanja. RD s početka naše priče kaže da je do sada imala snage da izdrži sve. Ali na pitanje šta sutra kada nasilnik ponovo zakuca na njena vrata, nemoćno sliježe ramenima.
Ne znam, ja se pitam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostala je još najava večerašnjeg spektakla u Beogradu zvaničnog početka takmičenja za pjesmu Eurovizije. Na najvećem sajmu lakih nota među favorite se ubraja i pjesma koja će predstavljati BiH.
Festivala lakih nota čeka veliki tjedan. U 3 dana 43 zemlje borit će se za Grand Prix 53. po redu Eurosonga. Bosna i Hercegovina po 14. put šalje svoje predstavnike. Laka Mirela i 4 prateća vokala pokušat će izboriti plasman za subotnje finale. Prema riječima Maje Čengić, glasnogovornice bosansko-hercegovačke delegacije, Laka je ozbiljni favorit ovog godišnjeg natjecanja.
Više niko ne govori o nemogućnosti našeg prolaska u finale, zapravo svi nam predviđaju gledaj prolaza u finale i ostvarivanje vrlo dobrog rezultata u samom finalu. Na kladionicama ovdje internim kotiramo jako dobro u samom startu. Uvijek smo išli prema gore od našeg dolaska ovdje u Beograd. Jučer je posljednje informacije da su među prva 3, dakle za prolazak u finale, a kada je u pitanju plasman u finalu, predviđaju nam u svakom slučaju plasman među prvih 10.
Festival Eurosong u više od 50 godina postojanja drugi put održava se na Balkanu. 1990. godine domaćin je bio Zagreb i dvorana Vatroslav Lisinski, 18 godina poslije Beograd i Beogradska arena. Na pitanje da li će ove godine Eurosong biti najspektakularniji do sada, za naš radio odgovara službeni PR menadžer natjecanja Aleksandar Radoš.
Gledaoci će vidjeti u večerašnjoj prvoj festivalskoj večeri, odnosno u prvom polufinalu, kako izgleda scena koju osvetljuje preko 70 tona rasvete koja se nalazi na plafonu same arene. Stage koji je 20 metara kvadratnih i čini preko 500 metara LED ekrana na kojim će se emitovati posebne grafike koje su rađene u Švedskoj.
Radoš je također ubijeđen kome će ove godine domaćin dati 12 poena.
Kao najveći favorit definitivno i 100% smo ubeđeni da 12 bodova će Srbija ove godine dati Bosni i Hercegovini i Laki koji je zaista ne samo našu javnost ovde već i svjetske medije malo uzdigo drugačijim načinom opođena na sceni i sjajnom kompozicijom.
U Beogradu se nalazi preko 2500 akreditiranih novinara te 3500 fanova festivala. TV prenosi iz Beograda pratit će preko 300 milijuna gledatelja širom svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katević.
I 2 minuta do kraja, posljednji pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Europa, vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić informirao je u Njujorku ambasadore zemalja Europske unije prije UN-u o situaciji u Bosni i Hercegovini i izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar posjetio Foču, obišao kompleks kazneno-popravnog zavoda i zgradu Partizanu u kojoj su tokom rata zločinci silovali žene i djevojčice sa tog područja. Predstavnici Ministarstva financija Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine razgovarali su u Višegradu o programu prekogranične saradnje 3 države u narednih 5 godina. Delegacija Centralne izborne komisije posjetila Srebrenicu gdje je razgovarala sa predstavnicima udruženja građana o realizaciji izmjena izbornog zakona koje se odnose na posebna prava Srebreničana na lokalnim izborima 5. oktobra. Na filmskom festivalu u Kanu danas svjetska promocija BH filma Snijeg režiserke Aide Begić. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom, ponegdje sa pljuskavima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 18, a najviša dnevna od 14 do 25 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I evo nas na kraju emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini za 20. majski dan. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. u 22 sata. Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobranac.